Näin ensin meinasin lähteä perinteisille aiheille, mutta koin sittenkin semmoisen pienen aha-elämyksen tuossa jossakin vaiheessa. Mä oon hyvin huono kertomaan itsestäni mitään, enkä kovin paljon halua tehdä sitä tänäänkään, mutta olen kuitenkin saanut semmoisen palvelutehtävän Jumalalta, että löytää kutsutut ja auttaa heitä toisia alkuun ja toisia eteenpäin, riippuu siitä, että missä elämänvaiheessa se kutsu on. Omassa elämässäni koin hyvin tärkeäksi siinä vaiheessa, kun kamppailin oman kutsuni kanssa, niin koin toisten sisarten ja veljien kautta tulevan rohkaisun sanan hyvin tärkeäksi. Ja näin sitten sen nytkin tärkeänä, kun itse olen palvelutehtävässä ja omalla osaltani taas auttamassa kutsuttuja. Minä kamppailin kutsuni kanssa hyvin syvällisesti ja vaan tiesin sen, että minun pitäisi ruveta jotakin tekemään Jumalalle. Tämä olen koko ajan tehnyt jotakin. Tässä on tällainen Reijo veli, joka oli semmoinen merkki, jonka minä asetin Jumalalle. Mä olin juuri tullut uskoon vähän aikaisemmin siinä samassa kylässä ja minä sanoin sitten Jumalalle, että tuo Reijo eli siellä aika syviä vesiä siellä maailmassa ja kaikenlaisissa kahleissa, niin mä sanoin Jumalalle, että jos tuo kaveri tulee uskoon, niin sitten minä lähden Jumalan valtakunnan työhön. Mä asetin hänet Jumalan eteen haasteena ja ehkä se oli vähän vääränkinlainen merkki, mutta sitten Jumala kuitenkin vastasi siihen haasteeseen sillä tavalla, että tuo Reijo pelastui ja yhtenä iltana kaikki kahleet katkesi ja veni jäi taakse. Ja minä sitten joudun omalta osaltani vastaamaan siihen haasteeseen, kun Jumala vastasi omalta osaltaan, niin sitten lähteä etsimään, että mitä se Jumalan valtakunnan työstä minun kohdallani merkitsee. No tuon Reijon kanssa kierrettiin ja jaettiin traktaattia postilaatikkoihin ja monta kertaa siellä lumisella tiellä, siinä yhtenä talvena kun yhdessä kierrettiin, niin pysäytettiin auto tienpenkkaan ja alettiin rukoilemaan, että Herra, että mihin osoitteeseen meidän tänä iltana pitäisi mennä. Ja Jumalan pyhä henki sitten antoi niitä osoitteita ja sieltä aina sitten, se oli semmoinen pieni herätys, täytyy sanoa, että niistä osoitteista, mihin Jumala lähetti, niin sieltä aina joku kääntyi elävän Jumalan puoleen. Niin siinä joukossa on semmoisia lähetyssaarnaajankin alkuja, että se hedelmä, jota Jumala tekee, niin se on aina enentyvää laatua. Me ei sinä päivänä käsitetä, että jos me tuolla vaikka katuojassa olevalle ihmiselle todistetaan Jeesuksesta, että mikä on sitten se hänen voittopalkintonsa, kuinka monta tähteä hänen kruunussaan on tilinteon päivänä. Koska tänä päivänä on yksi ihmisryhmä, jota ehkä Jumalan lapset tietyllä tavalla karttaa ja vihaa. Ja se on saatanan palvojien joukko. Mutta ei Jumala ole käskenyt meitä näitä ihmisiä vihaamaan, vaan vastustamaan tietysti sieluvihollista ja saatanaa. Ja minulla on sellainen näky, että sieltä saatanan palvojien joukostakin Jumala tulee ottamaan myöskin itselleen aseita viimeisin päivien työtä ja herätystä varten. Siitä on esimerkkinä esimerkiksi tämä Nicky Cruz, joka on käynyt Suomessa, niin hän on noidan poika ja itse oli syvällä siellä kaikissa jengeissä ja menoissa, mutta sitten kuitenkin Jumala ilmestyi hänen elämäänsä. Tämä on sellaisena rukousaiheena, että meidän pitäisi rakastaa niitä saatanan palvojiakin, vaikka me tiedetään kuinka raakoja ne teot ja menot on, mitä siellä tapahtuu, niin kuin nytkin on taas saatu tiedotusvälineistä kuulla ja asioita, niin ne on ikäviä, mutta ei jätetä sitäkään ihmisryhmää sivuun, koska sielläkin voi olla sen uuden siemen. Sieltä voi löytyä sellaisia pelottomia julistajia, jotka ei mitään pelkää sitten, kun he löytävät Jeesuksen, ja heistä voi tulla hyvin käyttökelpoisia astioita. Meidän täytyy muistaa myöskin Paavali, että hän oli täysi, niin kuin hän sanoi, että seurakuntaan nähden hän oli vainoja. Mutta siitä huolimatta sitten siellä Damaskon tiellä hänelle ilmestyi kirkas valo, ja Jeesus osoitti, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Hän oli seurakuntaan nähden vainoajan paikalla, mutta sitten Jumala teki hänestä käyttökelpoisen astian. Tuossa jossakin raamattupiirissä tällä viikolla pohdittiin Paavalin elämää ja tultiin siihen lopputulokseen, että sitä vainoajasta tuli melkoinen todiste, jos ajatellaan kuinka iso prosentti Uudesta testamentista on entisen seurakunnan vainoajan kirjoittama, niin täytyy sanoa, että kiitos Jeesus. No näitä tällaisia ajatuksia sen tähden, että me nähtäisiin ne mahdollisuudet tietysti omassa elämässä, ettei kukaan jääväisi itseään hyllylle pölyttymään ja totesi, että minä olen niin pieni ja mitätön, mutta ei myöskään siellä todistustehtävässä, että ei katsottaisi henkilöä, vaan että ymmärrettäisiin se tosiasia, että Jumalakaan ei katso henkilöä, että hän rakastaa jokaista ihmistä. Olen aika omassa elämässäni huomannut, että meillä on tässä luonnollisessa tasossa semmoinen jonkunlainen kyky valikoida ihmisiä, kenelle me todistetaan Jeesuksesta. Ja meillä on sellainen tietynlainen ajatus, että tuo ihminen voisi tulla uskoon ja tuo ei, mutta mä oon monta kertaa huomannut, että se luontainen kyky on väärä. Se näkee vaan sittenkin tämän ulkoisen. Ja Jumalan pyhä henki sitten näkee sisimpään ja näkee sydämeen ja näkee sen todellisen tilan, mikä siellä on. Koska siellä pilkkaajankin elämässä voi olla sellainen tilanne, että se kova kuori on tullut jo hyvin ohaksi, että se ei kovin suurtakaan sanan kaksiteräisen miekan tökkäsyä tarvitse, kunhan se sana vaan on ja tulee Jumalalta, joka saa sen kuoren särkymään, että sieltä tulee se todellinen olemus esille, se ihminen, joka sitten etsii siellä kuoren sisässä Herraa. Et sellainen ajatus, että ei katsota henkilöön. Ja kun mä sanoin, että minulla vähän muuttui tämä ajatus, mitä minun piti puhua, niin jotakin vuosia sitten minulla oli siellä, mä teen tuolla Pohjois-Amerikassa jonkun verran työtä ja sitten tietysti teen täällä Suomessa ja sitten joskus vähän Venäjällä ja sitten vähän muuallakin, minne Herra kuljettaa. Ja sitten mulla oli siellä Pohjois-Amerikan työhön, Jumala antoi semmoisen hyvin erikoisen veljen. Että oliko hän 2 tai 3 vuoden ajan, niin hänellä oli sellainen elämänvaihe, että hän oli mahdollisuus aina lähteä minun kanssa kiertämään joka kerta, kun mä menin sinne sitten työtä tekemään. Ja minä kutsuin häntä sitten eläväksi sanakirjaksi, joka on englanniksi Living Dictionary. Ja hän oli 2 tavalla elävä sanakirja. Hän osasi hyvin englannin ja suomen kielen, voi sanoa molemmat täydellisesti. Mutta sitten hänellä oli myöskin sellainen ilmiömäinen muisti, että jos häneltä kysyi, että missäs nyt tämä ja tämä jae on Raamatussa, niin hän saattoi pistää silmät hetkeksi kiinni ja sitten hän vähän ajan päästä sanoi, että joo, se löytyy siitä ja siitä luvusta ja se on se ja se jae siellä. Ja joskus hän saattoi sanoa se jakeen numeronkin, mutta sitten hän saattoi sanoa, että se on siinä niiden jakeiden välissä se asia, mistä sinä puhut. Ja erään kerran sitten Jumala johdatti minut ja tämän elävän sanakirjan Jamaikalle ja me mentiin sitten semmoiseen suureen mustien seurakuntaan ja me oltiin käyty siellä viikkoa aikaisemmin ja tuo pastori tiesi meidät, ketä me olemme, kun me oltiin menty sinne erään tämän veljen, tämän elävän sanakirjan opiskelutoverin häihin ja tuo pastori sitten tiesi sitten viikon kuluttua, että ketä me oikein ollaan ja hän sitten tuli ja sanoi sitten siinä kokouksen alussa, että hänellä on täällä nyt semmoinen tilanne, että hän on vaan täällä kokouksen alussa ja sitten hän lähtee toiseen seurakuntaan saarnaamaan, että onko teillä Jumalan sana. Ja minä sitten uskossa vastasin, että on. Ja sitten minä laitoin kanssa silmät kiinni ja rukoilin ja Jumala antoi Raamatun jakeen, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Mutta mulla oli sitten ongelma, minä en tiennyt, että missä se jae on Raamatussa. Mä tiesin, että mä oon joskus lukenut sen, mutta ei mulla ole kovin suurta numeromuistia. Mä käännyin tämän elävän sanakirjan puoleen ja hän laittoi silmätkin. Joo, se on siellä psalmissa oli kuin 103 sitten. Ja sitten hän ilmoitti sen aika tarkasti sen jakeenkin. Ja sitten kun hän oli sen sanonut, niin sitten tulikin kutsu sinne saarnapönttöön, niin ei ollut yhtään enempää aikaa valmistella. Että teksti oli vaan Raamattu auki ja siitä piti sitten ruveta saarnaamaan. Ja se oli sillä kertaa, niin kuin kreikan kieli käyttää sanaa reema. Meidän Raamattu käyttää aina sanaa, Jumalan sanaa isolla kirjaimella kirjoitettuna sana. Mutta sitten siellä alkukielessä on 2 sanaa, jotka tarkoittaa Jumalan sanaa. Siellä on logos ja siellä on reema. Ja logoksen voisi kääntää suomeksi, että se tarkoittaa säädökset ja lait ja käskyt ja kaikki tällainen ohje niin kuin Jumalan sanasta. Mutta reema sitten tarkoittaa, että oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä voin vielä toistaa, että oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on reema ja se on se todellinen sanan kaksiteräinen miekka. Mutta se voi myöskin ilmaista toisella ilmaisuksella, että se on Kristuksen sana. Koska Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja sana Kristus tarkoittaa voideltu. Niin voideltu sana on juuri sitä, että Jumala antaa siihen hetkeen meille sanan sitä hetkeä varten, missä me työtä teemme. Sitten julistamme tai todistamme tai millä tavalla sitten joku voi tuoda tietysti Jumalan sanan tai sanoman kirjoitetussakin muodossa esille. Minä saan hyvin usein kortteja, joissa on, täytyy sanoa, että niissä on reema-sana, että niissä on Jumalan sana. Eli se voideltu sana on se kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse. Ei me voida ottaa tätä raamattua ihan mistä vaan ja päättää, että tästä paukutetaan tänä iltana, koska ei me voida omassa voimassa tehdä mitään. Tämä kirjoitus on itsessään kuolle kirjain, mutta sitten Jumalan Pyhä Henki, kun antaa siihen voitelun, niin silloin se on se todellinen Kristuksen sana, eli voideltu sana. Eli sana ilman Kristuksen voitelua on vielä kuollut kirjain. Ja minä muutama vuosi sitten muistan, kun mä ajoin yhtenä yönä jostain kokouksesta, muistaakseni olin kotiinpäin ajamassa ja minä sitten rukoilin siinä ja minun sydämelleni tuli sitten vaan anoa Jumalalta armoa pysyä etulinjassa. Sillä kertaa oli kaikenlaisia paineita ja oli aika kova vastustus, mutta sitten pyysin Jumalalta armoa pysyä etulinjassa. Ja sitten minä muutamaa päivää myöhemmin vietin sitten syntymäpäivää, niin sitten semmoiset läheiset ystävät toi semmoisen postikortin, missä sitten luki koko postikortin etu, tai se koko kuvaosa oli vaan tekstiä, ja siinä luki, että be in the front line, että olettaika pysy etulinjassa. Ja se oli niin kuin vahvistus sitten sille, mitä mä olin rukoillut, että Herra sitten vahvisti, että pysy siinä, mitä olet rukoillut. Eli Jumala voi meidän sydämen halajamisemme täyttää niin monella tavalla hyvyydellään ja tuoda sen vahvistuksen ja tuoda tämän kutsunkin alueella sen vahvistuksen niin monella tavalla, niin kuin tuo sisar kertoi, että sieltä mannamuroista nousi se sama asia heille molemmille. Ja Jumala vahvistaa aina asioita ja sanansakin hän vahvistaa kahden tai kolmen todistajan kautta, että kutsullekin on hyvä etsiä vahvistusta ja taikka jäädä sitä odottamaan, ei sitä oikein etsimällä voi etsiä vahvistusta, vaan Herra sen sitten tuo siinä aikataulussa, kun se tulee. Minun elämässä oli semmoinen avainhetki, kun mulla oli jonkunlaista aavistusta, että mihin Jumala on minut kutsunut, niin sitten tulin tänne etelään Helsinkiin semmoisen englantilaisen sanajulista Jan Andrewin kokoukseen. Ja hän oli sitten semmoinen voideltu mies ja hän sieltä sitten saarnan lopusta sieltä puhujapaikalta osoitti minua sormella ja näytti vielä sitten omasta poskesta, että hän osoitti minua sormella ja näytti omasta poskesta, että tältä puolelta on viisauden hammas parantunut. Ja minä olin lähtenyt siihen kokoukseen semmoisen tuskan vallassa, kun hampaasta oli lähtenyt sitä viisauden hampaasta paikka ja se särki sitten. Ja me olin juonut tai pistänyt sitten oikein kovaa kahvia sen hampaankolon täyteen ja päättänyt, että sinne kokoukseen minä menen, että maksoi mitä tahansa, särki kuinka paljon tahansa. Ja mulle tuli sitten päästö siitä vaivasta kesken kokouksen, kun tuo veli sieltä pöntöstä osoittaa, että siellä on viisauden hammas parantunut. Mä olin sitten vielä sen verran epäuskon, että mä katsoin taakseni ja totesin vain, että ei siellä ketään istu, että kyllä se nyt minulle se sana tuli. Ja hän sanoi vain, että nouse todistamaan, että kipu on lähtenyt. Ja silloin mä havahduin, että nyt minun elämääni tuli reema sana, että nyt on todella kipu lähtenyt. Ja mä nousin sitten todistamaan, että kipu on lähtenyt. Ja minä ajattelin, että nyt on tullut kaupunkiin sellainen Jumalan mies, että minä vähän hyödyntän häntä ja menin sitten pyytämään häntä rukoilemaan minun kutsuni puolesta. Ja niin hän vastasi sitten tulkin kautta ja sanoi, että en minä aio rukoilla sinun kutsusi puolesta. Sitten hän piti pienen tauon ja sanoi, että sinun tulee itse rukoilla ja paastota. Ja sitten Jumala antaa sen kutsun ja antaa sille myöskin vahvistuksen. Sitten hän jatkoi, että jos hän sanoo minulle, että mikä minun kutsu on, niin sanoi, että sinä et pysy koituksen hetkellä pystyssä. Että sinä kaadut paholaisen ensimmäisessä myrskyssä tai tulvassa, jos joku toinen ihminen sanoo sinulle, että mikä sinun kutsusi. Että sinun täytyy ensin saada se omaan sydämeen. Ja sitten minä tein työtä käskettyä ja rukoilin ja paastosin. Sen jälkeen, kun minä olin rukoillut ja paastunut, niin minä sain omalle sydämelleni kutsun ja sitten myöskin myöskin tuli monta sellaista yliluonnollista vahvistusta veljen ja sisarten kautta. Ja mä uskoisin, että tämä on Jumalan järjestys toimia, että se, mihin hän kutsuu meidät, että me saamme sen omalle sydämellemme. Että me tulemme vahvaksi Herraksi ja pysymme silloinkin pystyssä, kun sitä kutsua koitellaan. Että me silloin lankea pois. Koska jokainen rakennelma tai jokainen astia, niin Jumala koittelee. Se on Jumalan sanaan kirjoitettu. Ja ennen kaikkea koitellaan meidän uskollisuutta. Ja sana uskollisuus on se, mitä myöskin Raamattu osoittaa, että sitä meiltä ennen kaikkea Jumalan palvelilta myöskin odotetaan. Sitten sanotaan myöskin näin, että joka on vähässä uskollinen, niin se laitetaan paljojen haltijaksi. Että monta kertaa se voisi sanoa tämän ilmauksen, että monta kertaa se kutsu tökkii sen tähden, että ei ole malttia olla vähässä uskollinen. Ihmisen oma mieli ja monta kertaa lihan mielikin niin haluaisi hypätä ne semmoiset niin kuin ensimmäiset kuuliaisuuden askeleet yli ja mennä sinne suurempiin Jumalan tekoihin suoraan, mutta Jumala säätää meille tietyt portaat tai raput kuljettavaksi ja ei ole hyvä yrittää hyppiä niiden yli, mitkä Jumala on säätänyt. Koska niissä pienen alkujen päivissä meidän uskollisuus koitellaan, ja jos ei se kestä niissä pienissä alkuissa, jos meidän kärsivällisyys ei kestä siellä, niin ei se kestä suuremmissakaan. Oli semmoinen rakas veli, joka, tai on hän vieläkin olemassa, ja hän Herra on häntä vielä pois ottanut, niin hänellä oli sellainen ajatus, että hän katseli näitä kaikkien suurien parantaja-evankelistojen ja julistajien videoita, ja sitten hänellä oli sellainen ajatus, että hänestä tulee tällainen samanlainen julistaja eräänä päivänä. Mutta sitten mä vähän katselin hänen elämäänsä ja seurasin sitä ja vähän vuntsasinkin muutaman kuukauden. Ja sitten mä sain Jumalalta sanan, että menepäs vähän puhuttelemaan sitä veljeä. Ja minä menin sitten hyvin, koitin rakkaudellisesti puhua sen, mitä Jumala oli sanonut minulle. Ja minä sanoin sitten sille veljelle, että kuule, että jos et saa valmis rukoilemaan näissä kokouksissa, mitä meillä nyt on, jos et ole valmis rukoilemaan niiden ihmisten puolesta, että jos jollakin on pääkipeä tai jollakin on vatsakipeä tai jollakin on joku muu pienempi vaiva, niin ei ne koskaan ne rammatkaan nouse. Että jos et ole valmis aloittamaan näistä pienten alkujen päivistä, niin et koskaan tule näkemään suurempiakaan päiviä. Että se uskollisuus koitellaan, että ollaanko me vähässä uskolliset, että halutaanko me pienissäkin asioissa auttaa niitä ihmisiä, jotka kärsivät, että me voitaisiin saavuttaa se jumalainen sääli, jossa rammat nousevat. Ja kuolleet heräjät. Me nähdään siellä esimerkiksi Lasaruksen haudalla, että Jeesuksen valtasi valtava sääli, kun sieltä jo mätä lihaa haisi sieltä haudasta. Ja sitten hän sääli niitä ihmisiä, jotka surivat. Tuskin hänen Lasaruksen kohtaloa sinänsä sääli, koska Lasarus oli varmasti ihan taivaskelpoinen mies. Mutta hänen tuli näitä surevia ihmisiä sääli ja hän liikuttui hengessä. Ja sitten hän sanoi, että vierittäkää kivi haudan suulta ja sitten hän käski Lasaruksen tulla ulos. No mitä se muuta puhuu meille sitten se Raamaton kohta, niin siinä oli aika paljon ihmisen osuutta. Se kivi piti mennä niiden kuolleen heräämistä odottavien ihmisten vierittämään haudan suulta ja sen jälkeen kun Lasarus oli tullut ulos sieltä haudasta, niin sitten hän sanoi, että päästäkää hänet. Eli niistä kääriliinoista, niistä mihin kuolle oli kääritty, niin se jäi niiden ihmisten tehtäväksi. Me monta kertaa epäonnistutaan kutsun kanssa siinäkin mielessä, että me odotamme, että Jumala tekee kaikki. Ja me ei löydetä sitä omaa osuuttamme ja me odotetaan silti, että yliluonnollinen Jumala ilmestyy. Mutta jos me luetaan Raamatussa kaikki uskon teot, kuinka ne tapahtui, niin siellä on aika paljon esimerkkejä, että siellä oli ihmisen osuutta. Ihmisen täytyy laittaa se koko usko tai koko olemuksensa, monta kertaa henkensäkin kämmenelle, ja sitten Jumalan kirkkaus laskeutui. Eli on aikoja, että on lähdettävä liikkeelle ja on toimittava, ja sitten siinä matkan varrella näkee, että tunnustautuuko Jumala siihen työhön mukaan vai ei. Eli se tulee testin paikka. Ja minä luen täältä Jesajan kirjan 40. luvusta muutaman jakeen. Yritän pikkuhiljaa päästä siihen aiheeseen, mikä sydämelleni laskeutui. Otetaan vaikka siis Jesaja 40 ja 25 ja siitä eteenpäin. Keneenkä siis te vertaisitte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo pyhää. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki, suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä, ei yksikään jää häneltä pois. Miksi sinä Jaakob sanot ja sinä Israel puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret, ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Eli tässä verrataan tätä vanhurskaan elämää siihen, että he kohottavat siipensä kuin kotkat. Nuorukaiset väsyy ja nääntyy ja nuoret miehet kompastuu ja kaatuu, mutta ne, jotka odottaa Herraa, saavat uuden voiman ja kohottavat siipensä kuin kotkat. Eli siinä Herran odottamisessa on sitten kysymys kutsusta tai sitten sinun tai minun elämän tilanteesta ja taisteluissa, niin siinä Herran odottamisessa on se salaisuus, että me saamme kohottaa siipemme kuin kotkat. Mä ajattelin tänään jonkun sanan sanoa kotkasta, koska vanhurskasta verrataan Jumalan sanassa kotkaan. Tietysti sitä verrataan palmupuuhun ja verrataan moneihin muihinkin asioihin, mutta yksi vertauskohde vanhurskaalle on kotka. He kohottavat siipensä kuin kotkat. Jos me verrataan kotkaa kaikkiin muihin lintuihin, niin kyllähän kotka on siellä taivaalla, niin se on niiden kaikkien toisten lintujen yläpuolella. Eikä se siellä räpiköi siellä taivaalla, vaan kotka etsii niitä ilmavirtoja, joiden vaikutuksesta se liitää. Ja sitten kun sillä on moninkertainen parempi näkö kuin meillä, niin kotka saattaa tuolta satojen metrien korkeudesta nähdä pienen hiiren tai jäniksen tai jonkun eläimen. Ja se tulee sieltä ja ryöstää sen, minkä se on päättänyt ryöstää, eikä mikään voi sitä estää. Eli tämä on se yksi vertaus meille, että meidätkin on kutsuttu ryöstäjiksi. Se tuntuu vähän uskovasta vaikealta ajatella, että minut on kutsuttu ryöstäjäksi, mutta kyllä meidät on kutsuttu ryöstämään saalista saatanan leiristä. Siellä sanotaan, että pitää sitoa se väkevä ja sitten mennä ryöstämään siltä saalis. Eli saatana pitää sitoa, kun sä lähdet voittamaan sieluja tai todistaa Herrasta, niin sinun pitää sitoa saatana, koska ne kadotetut sielut on saatanan omaisuutta ja sinun täytyy olla päättävänä, että nyt minä sidon saatana ja nyt minä lähden ryöstämään saalista saatanan leiristä. Lohkomaan sieltä maailman kalliosta irti sitä saalista ja siirtämään sitä rakkaan pojan valtakuntaan. Eli se on meidän seurakunnan päätehtävä. Mutta jos me ollaan tässä niin kuin nämä nuorukaiset, jotka nääntyy, tai nuoret miehet, jotka kompastuu ja kaatuu, niin silloin me on yritetty lihassa tehdä se, mitä Jumala käski meidän tehdä pyhässä hengessä. Eli se liitäminen niin kuin kotka myöskin tarkoittaa sitä, että me löydetään ne pyhän hengen ilmavirrat, missä me toimitaan. Eli me löydetään uskon lepo, josta käsimme tehdään työtä elävälle Jumalalle. Että kun meitä ei kutsuttu räpiköimään niin kuin pikkulintuja, vaan meidät kutsuttiin liitämään niin kuin kotkat. Eli elämään pyhän hengen voitelus. Pyhän hengen täyteys käy vaan semmoinen kertakokemus. Se saattaa olla joissakin opetuksissa sellainen niin kuin perusvaatimus, että kun on uskossa ja on kastettu ja täyttynyt pyhällä hengellä, niin ajatellaan, että nyt tämä ihminen on läpässyt jonkun kurssin läpi, mutta Raamattu opettaa meille sellaista ajatusta, että täyttykää jatkuvasti pyhällä hengellä. Eli elää jatkuvassa hengen täyteydessä. Eli me saamme kohottaa siipemme kuin kotkat. Ja silloin, jos meillä on se pyhän hengen voitelu ja se kyky liitää, jos käyttää tätä sanaa liitää, kyky elää siinä voitelussa, niin me kykenemme silloin tekemään sen, mikä on Jumalan tahto. Koska silloin me ei tehdä omassa voimassa, vaan me tehdään Kristuksen voimassa ne työt ja tehtävät, jotka hän meille antaa. Tässä ajassa tehdään hyvin paljon toimintasuunnitelmia ja saatetaan vuodeksi eteenpäin suunnitella hengellinen työ, että miten me se tehdään, että mikä olisi se paras metodi ja mitä täkyjä me nyt tarjottaisiin niille kaloille, että ne niihin tarttuisi ja minkälaisia koukkuja. Saatetaan vuntsia ihan järjen tasossa, mutta jos me katsotaan Jeesuksen elämää, niin siellä vaan sitten hengen vaikutuksessa tapahtui erilaisia asioita. Ei ollut pitkällä ajalla joku toimintasuunnitelma, että tai sitten ajatellaan Paavali elämää, niin päivä kerrallaan siellä vaan elettiin ja siellä Jumala johdattiin ja välillä tuntui, että olosuhteiden kautta mentiin. Jos ajatellaan joku Maltan saari, joka on Melite meidän Raamatussa, niin laiva vaan ajautui sinne ja se oli nyt sitten merkki, että siellä pitää Paavali nyt tehdä työtä. Eli meitä johtaa, Jumala antaa monta kertaa meille sanan, niin kuin esimerkiksi Filippukselle, että mene Kaasan autiolle tielle. Hän meni sinne ja siellä oli hoviherra vaunujensa kanssa. Et Jumala voi johdattaa meitä, antaa meille selvän kehotuksen, selvän sanan, mutta sitten elämän olosuhteet voi johtaa meitä myöskin ihan siihen samaan päämäärään. Niin kuin se laiva ajautui sinne saarelle ja siellä sitten Paavali rukoili sairasten puolesta ja evankeliumi menestyi siellä. Tai sitten niin kuin apostoli Toimi Yrjölle kävi eräänä päivänä, hän oli siellä jossakin Intian itärannikolla, niin hän oli semmoisen suuren kalastusveneen kanssa menossa ryhmänsä kanssa. Hän oli menossa jollekin tutulle saarelle, missä hän oli käynyt ennenkin jo julistamassa evankeliumia, mutta sinä päivänä nousi myrsky ja sieltä taivaan rannalta tuli aalto juuri siitä suunnasta, mihin hänen piti mennä. Ja se laiva kesti sen ensimmäisen aallon, mutta toiminveli tajusi, että jos toinen vielä tulee, että kun kokka sinne suuntaan, niin silloin ei ole, sitten hukutaan. Ja hän päätti sitten vaan kylmästi kääntää sen kalastusveneen sitten sinne suuntaan, mihin se myrsky vie sen. Ja se myrsky vei sen sitten sen kalastusveneen semmoiselle saarelle, missä Toimi ei ollut koskaan käynyt, eikä hänen seuralaisetkaan ollut käynyt. Ja sitten se oli semmoinen saari, missä eli hinduja. Ja sitten he saivat selville, että sinä samana päivänä oli sen kylän päällikön sisar oli kuollut ja heille ei sitten annettu sen takia lupaa laittaa evankeliumistelttaa pystyyn, koska oli suru siellä saarella. Ja sitten Toimin sydämessä alkoi soida semmoinen sana, että usko se vaan, kaikki mahdollista on. Ja sitten hän lähetin kysymään sieltä kyläpäälliköltä, että saako hän tulla seuralaisineen sinne kyläpäällikön sisaren hautajaisiin. Ja sitten sieltä tuli lähetti ensin, joka sanoi, että saa tulla, mutta sitten oliko puoli tuntia kulunut tai jotain, niin tuli toinen lähetti, joka sanoi, että ei saa tulla. Mutta Toimin sydämessä vaan soi sana, että usko se vaan. Ja hänellä oli uskon lepo, että tänään Herra tekee jotakin. Ja sitten hän sitä kielteisestä sanomasta huolimatta, niin hän päätti mennä sinne hautajaisiin. Ja sitten se oli se päällikön talo, missä oli ne hautajaismenot, niin sillä portilla tuli jo ongelma, kun siellä osalle niistä hänen seuralaisista niin tuli pelko ja ne päätti kääntyä takaisin. Ja sitten hän sai yhden niistä mukaansa, joka sitten oli hänen tulkkinsa ja se suostui tulemaan sinne sitten hänen kanssaan. Ja he meni sieltä sitten valittavien ihmisten läpi suoraan sinne ruumiin luokse ja se oli paikallisen tavan mukaan sitten köytetty kädet ja jalat ja sitten laitettu suukapula vielä. Se liittyy niihin hintumenoihin, mutta en käsittele niitä enempää. Ja hän meni sinne ruumiin vierelle ja hän alkoi rukoilemaan Jeesuksen nimessä siellä ja kovalla äänellä, mutta sitten ongelma tuli siinä, että tulkki ei suostunut kääntämään sanaa Jeesus. Toimin täytyy oikein kovistella sitten tulkki, että sinun pitää kääntää sana Jeesus, että ei nämä hindut muuten ymmärrä mitään. Ja sitten kun hän käänsi, se tulkki käänsi sen sanan Jeesus, niin samassa siihen kuolleeseen tuli elämää. Siellä suuhkapulan sisällä alkoi suu liikkumaan ja käden niissä köysissä alkoi liikkumaan. Ja silloin ne ihmisetkin havahtuivat, että hei, tämä ruumissa on heräämässä henkiin. Ja kun tuo hintunainen vapautettiin siitä niistä köysistä ja suukapulasta, niin hän alkoi taputtamaan käsiä ja ensimmäiset sanat olivat, että kiitos Jeesus. Ja Jumala toimi ihmeellisellä tavalla, että hän voi laittaa olosuhteet viemään meidät liitämään niin kuin kotkan siihen oikeaan olosuhteeseen. Jos me ajatellaan sitä kotkaa siellä taivaalle, niin ne ilmaviirat liidättää sitä. Tuskin se nyt ajattelee, että tänä päivänä mä menen hakemaan sen hiiren just tietyltä peltopalstalta tai metsäreunasta, vaan ne lämpimät ilmavirrat, ne nousee sieltä ja se liitää niiden mukana ja menee sinne, minne sitten ne virrat vie. Eli hänenkin, se kotkankin elämä on Jumalan kädessä. Meidän tässä ajatella sitä verrata sitä itseämme siihen, että meidän pitäisi olla vaan vapaat siinä voitelussa ja luottaa, että Jumala tavalla tai toisella vie meidät siihen tehtävään ja niihin olosuhteisiin ja asioihin, missä meidän pitääkin olla mukana. Mutta sitten siinä on järjen päätelmät ja sitten siinä on liha, jotka ovat vastassa. Tai ne molemmat edustaa periaatteessa samaa asiaa. Järki sanoo, että ei, tänään minun pitäisi mennä tonne, ja henki sanoo, että ei, sinä menet tuonne, ja siinä tulee ristiriitaa. Mutta se on sitä kasvua, ja sopii liitämään niin kuin kotka, että päättää vaan mennä. Mutta niin kauan kuin haraa vastaan, niin voi olla, että ei sitä tulosta tule kovin paljoa. Silloin on niin omien älyllisten valintojen varassa. Meillä oli tänään sellainen johdatus tuon Mauri-veljen kanssa, että me mentiin tuonne Vihtiin semmoiseen suureen romukauppaan. Hän tuntee siellä sen romukaupan johtajan ja me niin kuin virallisesti mentiin katsomaan just hakeruuvia, mitä mä tarvin sinne omaa lämmityssysteemiin, mutta ei sitten oikein mieluista löytynyt, mutta koko ajan kun siellä käveltiin niitä varastoja, niin mä tunsin, että tälle miehelle pitää puhua Jeesuksesta. Sitten kun hän jonkun verran avautui, niin hän sanoi, että joo, että hän kävi pyhäkoulua, että hän oli niin kiinnostunut hengellisistä asioista, että hän kävi sitä pyhäkoulua aikuiseksi asti. Että ihan semmoiseen varhaiseen miehuuteen asti hän oli ollut siellä pyhäkoulussa ja hänellä oli semmoinen otollinen maaperä siellä sydämessä. Ei hän ratkaisua vielä tehnyt, mutta minä koin, että nämä pyhän hengen virrat sitten ohjasi tänään, että sinne piti mennä tapaamaan se mies ja sanomaan hänelle muutamaa sanaa Jeesuksesta. Me tarvitaan sellaista herkkyyttä pyhässä hengessä, että sellaista ennakkoluulottomuutta, että monta kertaa meillä on inhimillisesti sellainen ajatus, että tietyltä alueelta voi tulla satoa ja tietyltä ei tule koskaan, mutta kun Jumala voi kääntää ne kaikki toisin päin. Sitten monta kertaa sielunvihollinen tuo meille sellaisen ajatus, että se kenttä, missä minä olen ja ne ihmiset, joiden parissa minä olen, niin se on niin kova kenttä, että siellä ei tapahdu mitään. No, joskus voi olla totta tietysti, että joku on todellisuudessa kovalla kentällä, mutta monta kertaa suurin syy on siinä, että se kovuus on meidän omassa sydämessämme. Me näemme sen väärin, me näemme sen siellä niissä jumalattomissa ihmisissä, jotka meidän keskellä on, mutta sitten jos me menemme Kristuksen kuvastimme ääreen, me havaitsemme, että ei meillä olekaan tarpeeksi rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, että me voisimme johtaa heidät sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli se kovuus löytyy monta kertaa sieltä meidän omasta sydämestä. Ja silloin voi olla, että me ollaan sillä paikalla, että me ei ollakaan niin kuin kotka siellä yläpuolella ryöstämässä saalista, vaan sitten me voidaankin olla siellä pikkulinnun tasolla siellä alapuolella räpiköimässä ja me nähdään liian paljon luonnollisin silmin. Me ei nähdä sillä tarkalla kotkan silmillä, sillä tarkalla Jumalan hengen silmillä niitä asioita, vaan me aletaan katsella sitä luonnollista tasoa, sitä alempaa tasoa. Kotka liitää siellä korkealla, mutta sitten ne pikkulinnut liitää siinä vähän alempana. Ja me ymmärrämme, että ne lentää monta kertaa siinä kasvillisuuden seassa ja niiden näkökyky on hyvin rajoitettu. Tietysti niillä on oma reviirinsä ja oma tehtävänsä, kyllä Jumala nekin on luonut, mutta meitä ei verrata tällä sanassa pikkulintuihin, vaan meitä verrataan kotkaan. No sitten me ajatellaan kotkaa vähän miten lintuna, että minkälainen se on. Kotka painaa hyvin vähän, sillä on ontot luut. Se on iso lintu, mutta se on hyvin kevyt, sillä on ontot luut. Ja mitä se kuvaa meille uskoville, niin meidän tulisi olla itsessämme ihan tyhjiä, ihan onttoja. Silloin voi Jumalan työ onnistua. Mutta jos me alamme olemaan täyttä luuta, niin ei onnistu mikään hengellisessä mielessä. Meidän täytyy tuntea aika jo itsemme heikoiksi, sillä Jumalan sana sanoo, että hän on heikoissa väkevä. Eli me tarvitaan semmoinen onttoluiden kokemus. Otetaan sitten se toinen vertaus, koska ne käy käsi kädessä. Mä mainitsin sen tuossa, että vanhurskasta verrataan myöskin palmupuuhun, niin siellä sanotaan, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu. No palmupuukin on sieltä ihan sisältä, se on ontto. Ja sitten siinä on toinen erikoinen ominaisuus, se kasvaa sisältä päin. Muut puut kasvaa sinne ulkoringille, niin palmupuu kasvaa aina sieltä sisältä uutta ja nousee sitä mukaan sitten ulospäin. Ja mitä se taas meille kuvaa, että meidän pitäisi vahvistua sisällisen ihmisen puolesta, tulla vahvaksi ja lujaksi Herrassa. Paavali sanoi, että tästä ruumillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän. Se on hyvä, jos sä käyt lenkille ja pidät huolta Pyhän Hengen temppelistä ulkoisestikin, mutta pitää muistaa, että siitä on sittenkin näissä hengellisissä asioissa hyötyä vain vähän. Että se sisällisen ihminen vahvistuminen päivä päivältä ja muuttuminen luojan kuvan kaltaiseksi, Kristuksen kaltaiseksi, niin se on sen kaiken A ja O. Ja silloin se onnistuu, jos me olemme itsessämme onttoja. Jos me olemme itsessämme tyhjiä, niin silloin meillä on täällä sisimmässä halu kasvaa Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos me olemme omaa itseämme täynnä tai jotakin tiettyä asiaa täynnä, niin ei siellä ole Kristuksella silloin tilaa, eikä meillä ole silloin sitä mieltä, että minä haluan vähetä. Niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Eli Jumala haluaa, että me vähenemme ja hän kasvaa. No sitten Jumala kantoi sitä Israelin kansaa kotkan siivillä. Se on siellä toisessa Mooseksen kirjassa 19. luvussa. Ja luetaan sekin ihan täältä sanasta sanaan. Mä luen tästä toinen Mooses 19 ja aloitan jakeesta 3. Ja Mooses nousi Jumalan tykö ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi, sano näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille, ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja, sillä koko maa on minun. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille, kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä, tuonut teidät luokseni. Että vaikka ne israelilaiset oli siellä erämaassakin, niin Jumala sittenkin kuljetti niitä kotkan siivillä. Jos ajatellaan sitten sitä, että miten sitten nämä kotkapariskunta ja varsinkin se naaras kotka, että miten se kasvattaa niitä poikasia, niin tietyssä vaiheessa, kun on kasvanut siellä pesässä aikansa, eli se kuvaa sitä, että kun mekin olemme saatu tietty annos Kristuksen sanaa ja Kristuksen rakkautta, niin sitten meidän elämässä alkaa semmoinen testivaihe. Ja pikkuhiljaa se kotkaemo alkaa repimään sieltä pesästä niitä pehmukkeita pois ja siinä alkaa jäämään vähän niin kuin kovempia materiaalia jäljelle. Ja näin se tekee niiden poikasen olon vähän niin kuin epämukavaksi ja sitten loppujen lopuksi tulee sellainen päivä, että se kotkaemo ottaa ne poikaset siiville ja sitten se vie tuonne korkealle taivaalle ja sitten se vaan pudottaa ne sieltä ylhäältä alas ja siinä sitten ne räpiköi aikansa ja sillä tavalla niitä opetetaan liitämään. No kyllä se kotkaemo sitten armahtaa niitä poikasia, se tulee sieltä alapuolelta ja ottaa ne taas uudelleen siiville, mutta se varmaan se ainakin se alku tuntuu aika raju. No onko, en tiedä, voi olla jonkun uskova elämässä sellainen tunnu tullut jossain vaiheessa uskon vaellus, että voi, että nyt Jumala on hyljännyt minut, että nyt minä en kuule Jumalan ääntä eikä nyt sanastakaan tule mitään. Ja siinä sitä sitten testataankin, että luotetaan me sillä hetkellä juuri Jumalaan. Asetetaanko me kaikesta huolimatta luottamus Jumalaan, tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti. Sitä on se kasvu Kristuksessa, että me luotetaan kaikissa olosuhteissa Kristukseen. Näkee meidän luonnollinen silmä mitä tahansa tai luonnollinen korva mitä tahansa, niin siinä ei ole se Jumalan rakkaus eikä se läsnäolo vielä siinä, että mitä me luonnollisesti nähdään. Ja vielä hengenmaailmassakin tuntui sielläkin miltä tahansa, niin silti Jeesus rakastaa meitä ja tahtoo johdattaa meitä. Mutta se koitellaan, että asetetaanko me luottamus. Niin kuin siellä sanotaan, että minun turvani on ikiaikojen Jumalassa, mutta asetetaanko me se turva todellisuudessa silloin, kun koetuksen hetki tulee, niin asetetaanko me se ikiaikojen Jumalaan. Ja silloin, kun puhutaan Jumalan kutsusta, niin monta kertaa tulee sellainen vaihe, että me koemme, että Jeesus vaan sanoi, että jää tähän, niin kuin jos te olette lukenut siellä onko se toisessa kuningasten kirjassa, kun siellä on sellainen päivä Elian ja Elisa elämästä, kun he kulkivat siellä näiden monien kaupunkien läpi ja monta kertaa Elia sanoi Elisalle, että jää tähän. Mutta sitten hän sanoi vaan, että niin totta kuin Herra elää, niin minä en jätä sinua. Ja mikä sen sai sitten tämän Elisan koko ajan seuraamaan Eliaa, niin se johtui siitä kutsusta. Se johtui sitä yliluonnollista janosta, että hänen sisimmässä oli halu saada jotakin lisää. Ja minä luen täältä toisen kuningasten kirjan toisesta luvusta muutaman jakeen. Eli toinen kuningasten kirja ja toinen luku. Silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Kilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua, ja he menivät Beetteliin. Niin Peettelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elisa sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Luetaan jaista 8. Niin Elia otti vaippansa käärisen kokoon ja löi veteen, ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Jos me oikein sisäistämme tämän tekstin ja ajattelemme, että tämä vanha profeetta sanoi tälle tulevalle profeetalle, että jää tähän. Se on esikuva meille, että Jeesuskin voi sanoa jonain päivänä, että jää tähän. Sitten me joudutaankin itse valitsemaan, että halutaanko me vielä sittenkin kasvaa ja mennä vähän pitemmälle. Se löytyy sitä Uudesta testamentistakin, että jonain päivänä Jeesus puhui sille opetuslasten ryhmälle. Se oli vähän laajempi sillä kertaa, kun se 12 opetuslasta, niin hän, ja ketä siinä ihmisiä oli, hän puhui hyvin kovan sanan, ja sitten sanotaan, että sen jälkeen ei kaikki enää seurannutkaan häntä. Ja sitten hän kysyi niitä lähimmiltä opetuslapsilta, että silloin niitä oli se varmaan se 12, niin hän kysyi niiltä, että tahdotteko tekin mennä pois? Pietari sitten vastasi, että Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki ihan kaikki sen elämän sanat. Mutta Jeesus tarjosi sitä mahdollisuutta, että jää tähän. Sama asia on kutsun kanssa, että Jeesus tarjoaa sitä mahdollisuutta, että jää tähän. Mutta jos me ymmärretään se väärin, että me jäädään sitten lopullisesti siihen, niin silloin se kutsu pysähtyy siihen. Eli sitä meidän luottamusta Jumalaan koitellaan. Ja Elisankin luottamusta koiteltiin. Hän ei halunnut missään tapauksessa päästää Eliaa käsistä ennen kuin hän on saanut sen tuplavoitelon. Hän janosi niin paljon Jumalaa, että hän halusi kaksinkertaisen osan. Jos me vähän luetaan kirjoituksia, niin me tajutaan, että Elisalla oli todella valtava jano sisimmässään, kun hän oli nähnyt, kuinka Elia oli toiminut ja kuinka kuolleitakin oli herännyt ja kaikenlaisia parantumisia oli tapahtunut ja oli tullut väkeviä sanoja kuninkaille. Ja sitten kaiken huipentuma oli siellä Karmen vuorella, kun tuli taivaasta siihen uhrin päälle, jonka Elia oli valmistanut. Ja hän oli nähnyt kaikki nämä suuret Jumalan teot siis Elissä, ja siitä huolimatta hän halusi kaksinkertaisen osan sitä henkeä. Me ymmärrämme, että hän anoi todella jotakin inhimillisesti katsottuna aivan mahdottomaa. Ja hän anoi niin suurta asiaa, että se tuli Eliallekin sittenkin yllätyksenä, koska hän sanoi, että sinun pyyntösi on vaikea täyttää. Ja miksi mä tuon ajatukset esille, niin Jumala kutsuu meitä tekemään jotain sellaista, joka inhimillisessä mielessä näyttää aivan mahdottomista. Ja hän laittaa sen janon tänne meidän sisimpään. Jumala sen sinne Elisankin sydämme oli laittanut. Jumala oli laittanut sinne janon jo siinä vaiheessa, kun hän oli kyntämässä siellä niillä 12 härkäparilla. Ja eräänä päivänä Elia tuli ja heitti vain vaipan hänen päälle ja kysyi, että tiedätkö mitä minä olen sinulle tänä päivänä tehnyt. Ja hän vastasi, että kyllä tiedän herrani. Ja sitten hän pisti härät palasiksi ja ikeellä keitti lihat ja jätti sen ammatin sillä yhdellä hetkellä. Ja hän lähti seuraamaan Eliaa. Hän tiesi sinä päivänä, että nyt häntä kutsutaan siihen tehtävään, josta Elia jonain päivänä luopuu, että Herra ottaa hänet tykönsä. Ei siis luovu kutsumuksesta, vaan joutuu lähtemään tästä ajasta. Ja niin myöskin sitten kävi. No sitten tietysti näillä kaupungeilla on merkityksensä. Kilkalla oli semmoinen lupauksen kaupunki, ja meidän täytyy löytää Jumalan lupaus. Eli etsiä siihen kutsuunkin se Jumalan lupaus, eli etsiä se Jumalan suunnitelma, etsiä se kaksiteräinen miekka, että mitä se minulle puhuu, mikä on Jumalan suunnitelma minun elämääni. No sitten täällä on seuraava kaupunki, mihin menivät, oli Peetteli. Ja Peetteli oli sellainen rukouksen kaupunki, minne Jaakob perusti alttari ja nosti sen kiven pystyyn. Eli siellä rukoiltiin. No sitten Jeriko on sellainen kaupunki, jossa murrettiin muurit. Siellä toimittiin Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Mentiin kaupunkia tietyt kierrokset ympäri tiettyinä päivinä. Ja sitten tiettynä päivänä tuli voiton huuto ja tuli voitto. Ja mitä ne Jerikon muurit sitten kuvaa, niin ne on niitä esteitä, mitkä meidän elämässämme on. Me löydetään lupaus, sitten me aloitetaan rukouselämä. Ja sitten me tajutaan, että on vielä jotakin, mitä tulee murtaa, että Jumalan kirkkaus voi ilmestyä. Monta kertaa meidän elämässä on kaikkia kahleita ja asioita, jotka täytyy murtaa, että kutsu voi nousta, että Jumalan voitelu voi toimia. Ja sitten täytyy käydä niitä Jerikon muureja sitten vastaan ja murtaa ne, että ne kaatuvat. No sitten ne menivät, nämä Elia ja Elisa menivät Jordanille. He menivät sinne yliluonnollisesti. Menomatkalla Elia löi vaipalla veteen ja se jakaantui. Ja paluumatkalla Elisa tuli yksin takaisin, koska Elia oli lähtenyt tuulispäässä taivaaseen. Ja hän rullasi sen saman Elian viitan ja se vesi taas jakaantui. Ja mitä se Jordanin toiselle puolelle meneminen merkitsee hengen maailmassa, niin se merkitsee sitä, että me saavutamme tietyn yliluonnollisen tason tässä hengellisessä työssä ja elämässä. Että me tulemme aivan täysin riippuvaisiksi Kristuksesta ja alistumme täysin hänen tahtoonsa. Koska me ei voida tehdä Jumalan väkeviä tekoja, jos me olemme eri mieltä Kristuksen kanssa. Kaikessa siinä on yksilönä, mutta myöskin seurakuntana voima niissä asioissa, missä me olemme samaa mieltä Kristuksen kanssa. Mutta kaikessa, missä me olemme eri mieltä, niin se aina on jarruttamassa Jumalan tekoa, Jumalan tahtoa. Jeesus sanoo näin, että minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias. Eli meidän täytyy löytää se kevyt kuorma ja löytää se sovelias ies. Ja alistua sitten sen soveliaan ikeen alaisuuteen. Mutta jos me olemme Jeesuksen kanssa, niin se ies oli sellainen väline, jolla kaksi härkää yhdistettiin toisiinsa, että ne voivat vetää yhteistä iestä. No meillä on yhteinen ies Kristuksen kanssa, mutta se on sillä edellytyksellä, että me alistumme hänen tahtonsa ja olemme samaa mieltä hänen kanssansa. Me inhimillisessä mielessä, niin kuin mainitsin, että monta kertaa laaditaan pitkiä toimintasuunnitelmia, niin me haluaisimme uskovina tietää kaikki etukäteen ja sitten laittaa nimemme alle. Mutta missä silloin on usko, jos kaikki olisi valmiina ja me laittaisiin vaan nimi alle ja Jeesus näyttäisi niin kuin vilminauhalta, että ensi vuonna sinä maaliskuun 5. päivänä menet siihen kotiin ja siellä tulee se ja se ihminen usko ja sitten sinä teet sitä ja tätä. Ja jos hän antaisi meille sen kaiken listan etukäteen, niin me pakahduttaisiin sen kanssa. Kun sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Niin minkälainen se on se Jeesuksen toimintasuunnitelma? Voi siellä olla joku pääotsikko, mutta monta kertaa tuntuu siltä, että se on vain tyhjä paperi, mihin pitää uskossa laittaa nimensä ja luottaa, että Jeesus sitten huolehtii kaikesta. Että minä ainakaan omassa elämässäni monta kertaa aamulla tiedän, että missä mä illalla olen. Enkä mä ole aina niin kiinnostunutkaan siitä. Mitä sitä etukäteen vuntsaamaan? Se on monta kertaa lihan mieli, että me haluttaisiin kaikki tietää etukäteen ja sitten vasta lähteä tekemään jotakin Jeesukselle ja hänen kanssaan. Mutta uskon taso on sellainen, että mitä enemmän me alistumme sovelijan ikeen alaisuuteen, sitä enemmän me alamme luottamaan. Niin kuin Filippus, niin jos ajatellaan sitä sanaa, että se oli järjelle varmasti aika kova, että mene Gaasan autiolle tielle. Ei siellä ainakaan Raamattu osoita, että hän olisi kysellyt, että Herra, mitä minä siellä autiolla tiellä teen. Hän vaan lähti sinne uskossa. Sitten kun hän ehti sinne, niin siellä oli jo hoviherra sitten vaunujen kanssa. Mutta sillä hetkellä siellä oli autiotie, kun se ilmestys tuli. Tai se sana tuli. Mutta hän päätti uskossa mennä. Ja sitten henki johti häntä pätkä kerrallaan. Sitten sanottiin vaan, että käy luo. Ja sitten siellä istuu siellä vaunuissa hoviherra, joka valmiiksi lukee siellä Jumalan sanaa. Niin voi sanoa, että Filippuksella oli 1000 taalan paikka alkaa puhumaan Jeesuksesta. Siellä oli mies valmiina, joka lukee Jeesuksesta sieltä vanhan testamentin kirjoituksesta, Jesajan kirjasta, niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Ei muuta kuin siinä hetkessä alkaa puhumaan Jeesuksesta. selittämään tuota kirjoitusta. Mutta ei se onnistu se Vilippuksen kaltainen johdatus, jos meillä on järjen päätelmiä, jos me aletaan kyselemään, että herra, miksi minun pitää mennä Gaasan autiolle tie? Eli herra, miksi minun pitää mennä Samariaan? Miksi minun pitää tehdä sitä? Ne kuuluu sinne poikasvaiheen ne kysymykset, miksi. Jos me ajatellaan lapsen elämää, niin mullakin on pieniä lapsia, niin ne kysyy aina isi, miksi, 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 miksi. Mutta sitten kun me kasvetaan, niin me ei olla aina kysymässä Jumala edessä, että miksi, vaan me sanotaan, että herra, tässä minä olen, minä tahdon mennä. Ja se on sitä uskon tasoa, sitä yliluonnollista liitämistä siinä, niin kuin kotka liitää siinä, että luottamusta, että niin kuin se kotka menee vaan siinä uskon levossa siellä niissä ilmavirroissa ja ei se etukäteen sitä vuntsaa, että missä se saalis siellä on, se vaan tulee sieltä alas ja nappaa sen silloin, kun se näkee sen. Ja sitä on tämä pyhän hengen voitelussa liikkuminen ja liitäminen, että me sitten käydään siihen käsiksi, mihin sitten Jumala henki meidät johtaa, tai Jumala voi käyttää näitä olosuhteitakin johtamaan meidät siihen tiettyyn hetkeen, missä asiat tapahtuvat. No sitten luetaan vielä kolmas Raamatun kohta tästä kotkasta, ja tämä oli juuri se kohta, mistä minä puhuin siellä, kuinka se elävä sanakirja sitten tämä minulle toi siellä Jamaikan saarella. Ja kyllä mä sen jälkeen olen muistanut tämän luvun ja olen aina silloin tällöin puhunut tästä. Eli psalmi 103. Ja luetaan sen alusta. Daavidin virsi. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Sinun nuoruutesi uudestuu niin kuin kotkan. Me mielellään sanotaan kaikki siihen aamen, että Herra, minä tahdon, että minun nuoruus uudistuu niin kuin kotkan, että minä pääsen taas siihen nuoruuden voiteluun ja intoon. Mutta sitten minkälaista se kotkan nuoruuden uudistuminen on, niin ainakin jollakin kotkalajilla se tapahtuu sillä tavalla, että se kotkalle tulee vähän ikää ja se huomaa, että nyt ei ole enää sitä samaa elinvoimaa ja ei ole ehkä sitä samaa kykyäkään liitä. Ehkä joku sulka on mennyt poikki tai joku sulka on tahriintunut tai jotakin muuta heikkoutta on tullut, niin se kotka vetäytyy jonnekin kallion kielekkeelle ja sitten se nyppii ne kaikki sulat pois ja sitten se jää odottamaan, että uudet kasvavat. Sanotaan vielä, että se lyö nokkansakin rikki kallio, eli se ei syö, se voi sieltä jostain kolosta vähän juoda, mutta se ei pysty sinä aikana syömään ainakaan mitään isompaa ravintoa. Ja siellä se sitten hiljaisuudessa odottaa, että se nuoruus uudistuu. No mitä se kuvaa vanhurskaalle, niin kyllä se vähän on niin kuin semmoinen esikuva paastosta ja pysähtymisestä ja Herran eteen käymisestä. No mitä ne voisi olla, niin semmoiset tahriintuneet sulat tai katkeneet sulat meidän elämässä, niin monta kertaa ne voi olla niitä lihan tekoja tai sitten pimeyden ruhtina sielun vihollinen on saanut pettää meitä jossain. Ja monta kertaa se tahriintunut sulka voi olla väärä mielenlaatu. Meillä voi olla anteeksi antamattomuutta tai väärin ymmärryksiä erilaisista ihmisistä ja kyvyttömyyttä siunata niitä ihmisiä. Sitten siellä hiljaisuudessa me tehdään tiliä Herran kanssa ja sitten se alkaa taas se nuoruuden voima uudistumaan niin kuin, nuoruus uudistumaan niin kuin kotkan. Eli se kotkan nuoruuden uudistuminen tulee tuskan kautta. Se ei tule vaan tästä, että painetaan nappia, että nyt tulee uudistus. Se ei tule niin helposti. Eli se on vaivan näkemisen takana se uudistuminen. Mutta sen voi sanoa, että se kannattaa. Kyllä sillä kotkallakin sitten kannattaa, kun sieltä tulee uusilla sulilla, niin se on tietysti se olemus, niin sillä on se tietty ikä. Ei se nuoruus, se koko olemus, ettei sitä ikää leikata sinänsä pois, mutta siellä vanhassa kropassa tapahtuu uudistuminen ja uudet sulat kasvaa ja taas se kykenee liitämään. Ja jos me huomataan, että me ei oikein liikuta enää pyhän hengen virroissa ja me huomataan, että meillä ei ole sitä uskon lepoa, että kaikki mitä me tehdään on vähän semmoisessa paniikissa ja kiireessä ja häiriötilassa tai niin semmoisessa pakotuksessa, niin silloin on aika hiljentyä Herran eteen ja todeta, että minä olen nyt menettänyt sen liitämiskyvyn, minkä Jumala on minulle tarkoittanut. Nämä jumalalliset asiat, niin ne toimii vaan voitelussa. Monta kertaa sielun vihollinen on semmoinen, joka toimii sen semmoisen ressin ja pakon kautta, että teen nyt tämä ja toimin nyt näin. Ja Ja se Jumala ei toimi sillä tavalla. Hän toimii rakkauden kautta ja toimii sen levon kautta. Että siellä missä on Herran henki, niin siellä on vapaus, mutta siellä on myöskin rauha. Eli siellä on sen kutsunkin kanssa rauha. Eli Jumalan pyhä henki ei johda meitä paniikkiin. Tässä ajassa on paljon semmoisia uskoviakin, joilla on paniikkihäiriöitä. Ja mä voin sanoa sieluhoitajana kokemuksesta, ettei niitä kyllä Jumala ole sinne pyhän hengen temppeliin lähettä. On niin rajuja kokemuksia. Mutta Jumalan henki ei johda meitä paniikkihäiriöön, vaan hän johtaa meitä lepoon ja rauhaan toimimaan pyhän hengen virroissa. Ja siellä on se Jumalan läsnäolo. Mutta jos ajatellaan sitä, että se täytyy olla se kotkan elämä semmoista herkkää, että se pystyy aistimaan, että tuossa nyt on ilmavirta ja taas minä menen tuon pätkän tuossa virrassa. Ja se menee siellä, se voi tehdä mutkiakin siellä taivaalla, mutta se ei siellä normaalissa oloissa, niin se ei siellä räpiköy. Niin meitäkin johdetaan siihen, että pyhä henki saa meitä johtaa, että me saadaan liitää siinä uskon levossa ja rauhassa. Ja nousta kaikkien olosuhteiden yläpuolelle. Jos me ajatellaan Joosefin elämää siellä Egyptissä, niin voi olla, että jos Joosef eläisi meidän aikanamme, niin meistä varmaan jokainen olisi sanonut siinä vaiheessa, kun veljet pisti hänet sinne kaivoon, niin kaikki olisi sanonut, että tuosta miehestä ei varmaan ikinä enää tule mitään. Että se on ihan surkea, että sitä ei varmasti Jumalalle mihinkään tehtävään valinnut. Eli ne elämän olosuhteet, se, että hän joutui sinne kaivoon, sitten hänet myytiin kauppiaille, sitten hän joutui Egyptiin. Ja sitten Egyptissä hänelle tuli vaikeuksia, kun tämä hänen herransa Potifaaraan vaimo niin järjesti hänelle kavalan juonen ja sitten hän joutui sen takia vankilaan. Tuo Potifaaran vaimo sanoi hänelle, että makaa minun kanssani, ja Joosef kieltäytyi siitä, ja niin tuo nainen tarttui siihen viittaan kiinni ja otti sen pantiksi sitten Joosefin vaatteet, viitan sinne, ja se jäi niin kuin todistuskappaleeksi, että Joosef on muka tehnyt jotakin pahaa. Ja kaikki ihmiset varmaan uskoivat, että Joosef yritti nyt raiskata sen Potifaaran vaimo, että hän on hirveä mies ja hän on syntinen ja hän on kaikkea pahaa. Mutta mitä sitten Jumalan sana sanoisi ja sanoi, että Jumalan puhe osoitti Joosefin puhtaaksi. Eli sitten sinne vankilaan tuli sellainen sana, että tuli oikein sellainen kiireellinen sana, että nyt Joosefin pitää tulla sinne vaaraon eteen. Eli tuli se päivä siinä kutsun kanssa nousta sittenkin esille. Kaikki olosuhteet oli vastaan ja ihmiset oli vastaan, ja jos Joosefilla, niin kenellä oli väärin ymmärrystä oikein roppakaupalla, että kukaan ei oikein, veljet ei ymmärtänyt häntä, isä ja äiti ei ymmärtänyt häntä, ei siellä Egyptissä ymmärretty häntä, ja siitä huolimatta hänen sydämessä oli Jumalan kutsu, joka toteutui. Lihan mieli olisi varmaan halunnut temmata Joosefin jo ennen aikaansa sieltä kärsimyksen ahjosta, mutta Jumala oli säätänyt, että hänen täytyy tietty hetki olla siellä, että hänestä voi tulla Egyptin valtaherra. Ja sitten se Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi, ja hänet oikein kiireellä vietiin sinne selittämään sitten Vaaraon unet. Ja sitten kaikki käännettiin hänen elämässään. Ja mitä mä haluan sanoa, että jos sun elämässä on ylös alas ja jos tuntuu, että mitään ei tapahdu, niin voi olla, että kutsu on parhaalla mahdollisella tavalla menossa juuri nyt eteenpäin. Siellä on vihollinen on voinut sanoa sulle, että sinusta ei tule mitään. Usko veljet ja siskotkin on tullut sanomaan, että näyttää nyt siltä, että sulla on kaikki ihan pielessä. Ja sukulaisetkin on tullut sanoa, että sä oot ihan tärähtänyt. Ja se on semmoinen hyvä tilanne, siitä on hyvä nousta kutsun kanssa virtaamaan ja liitämään niin kuin kotka. Nousta sinne olosuhteiden yläpuolelle. Minä olen kokenut niitä hetkiä elämässäni, että on kaikki sukulaisetkin joskus katsonut, että joo, että toi kaveri on ihan tärähtänyt, ja on monta kertaa uskovatkin ajatellut, että toi on liian vanaattinen, ja joskus on tullut sitten suoraan sanomaakin, että Jari, että ihan tuolla tyylillä ei pitäisi työtä tehdä. Mä olen joskus rukoillutkin Jumalaa, että kun mä sanoin, että mä rukoilin sitä, mä pyysin Jumalalta armoa pysyä siellä etulinjassa, niin sitten joskus on pyytänyt Jumalalta armoa, että sais uudelleen sen nuoruuden vanaattisuuden. Mä olin muutaman vuoden ollut uskossa, ja sitten me yhden toisen perheen kanssa saatiin sydämelle, että kun siellä Hartolassa on joka vuosi semmoiset suuret markkinat, johon tulee noin 30 000 ihmistä, niin me yhtenä, no siinä syyskuun alussa, niin siinä elokuun puolen välin jälkeen me saatiin semmoinen näky Jumalalta, että meidän täytyy nyt tehdä jotakin, että nimenomaan tänä syksynä ei ihmisiä menisi helvettiin, että niille pitää saarnata sillä markkinoilla Kristusta. Ja me oltiin sitten niin vanaattisia, että me mentiin sinne paikallisen K-kauppiaan luokse ja sitten hänen kaupassa oli tasakatto, niin me mentiin kysymään, että saadaanko me laulaa ja todistaa ihmisille tuolta kaupan katolta. Ja se kauppias sanoi, että siitä vaan, että antaa palaa. Ja sitten me oltiin siellä katolla ja me laulettiin ja mä muistan sitten, kun sinne tuli erään seurakunnan vanhemmistoveli, hän tuli sinne yhden laulun ajaksi, me saatiin houkuteltua sitten siihen meidän mukaan laulamaan, mutta sitten kun minä otin mikrofonin ja rupesin puhumaan, niin hän sanoi, että nyt Jari menee liian pitkälle, ja hiipi sieltä sitten niiden laulajien takaa karkuun. No minä olin aika vanaattinen ja minä saarasin Kristusta ja sitten minä muistan, kun siellä alkoi semmoinen yksi markkinakauppias siellä kojussaan sitten rähjäämään siellä ja heristi nyrkkiä, että nyt ukko turpa kiinni siellä katolla ja minä huudan takaisin, että siellä on riivattu mies, että vaikene Jeesuksen nimessä ja sitten sieltä hän vaikeni, sieltä ei näkynyt, kun suu vaan liikkui, mutta sanoja ei kuulunut. Ja me saatiin saarnata Kristusta. Mutta me tarvitaan tämä sielun voittamisenkin usko. Ja Jumala järjesti sitten tälle vastustajallekin semmoisen erikoiskäsitteen, että hänkään ei päässyt sitten evankeliumia karkuun, kun hän sitten oli kojunsa pistänyt kasaan ja oli sitten ajamassa, kääntymässä sinne valtaväylälle sieltä Hartolan kirkonkylästä, niin hän jäi poliisin ratsia ja sitten hänen verestään löytyi sitten jokunen promille alkoholia ja sitten poliisit toi hänet sinne. Ensin tietysti puhallutti ja toi verikokeeseen sitten sinne sairaalaan ja siitä samasta lauluryhmästä oli sitten yksi sisar kerinen jo sinne sairaalaan sitten työvuoroon ja hänen tehtävä oli piikittää sitten se rähjäävä torikauppias ja hänen täytyi kuunnella sanoma Jeesuksesta, ei hän päässyt sinä päivänä karkuun. Jumala oli päättänyt, että sille torikauppialle puhutaan ainakin sinä päivänä Jeesuksesta ja vähän muillekin sitten. Eli tämä Jumalan työ, niin se edellyttää myöskin sitä vanaattisuutta, että se jos sinä kamppailet kutsun kanssa, niin tulee niitä ihmisiä, jotka sanoo, että sinä menet liian pitkälle. Monta kertaa se on sielun vihollisen ääni, joka haluaisi tehdä meistä sellaista tasapaksua massaa, jossa ei näy mitään liikettä. Ja se on sielun vihollinen, joka haluaisi, että me tehdään silkkihanskojen kanssa tai Herran työtä, että ei vaan kukaan loukkaantuisi. Se on se yleinen sana, kun sanotaan, että tehdään nyt silleen, ettei kukaan loukkaannu. Mutta jos me lähdetään sille tielle, että me oikein pyritään siihen, että kukaan ei loukkaannu, niin mä voin kokemus sanoa, että silloin tulee myöskin hyvin vähän sieluja uskoon. Silloin hyvin vähän myöskin Jumalan työ menestyy. Jos me ajatellaan Paavalin elämää, niin aina monta kertaa siellä nousi meteli, siellä nousi tappelu, siellä lensi kivet. Ei siellä ollut tietoakaan siitä, että siellä rauhallisesti silkkihanskojen kanssa tehtiin työtä. Mutta miten meidän pitäisi sitten asennoitua, jos se vaino ja vastustus tulee, niin pitää ottaa se asenne, niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että hän saarnaa Kristusta ja toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta hän ei siitä jää vuntsaa, hän menee eteenpäin. Että jos siellä toreilla ja Aitoveerilla on niitä ihmisiä, jotka vihastuu, niin mene vaan eteenpäin, kyllä sieltä löytyy niitäkin, jotka tulee ihastumaan ja vastaanottamaan Kristuksen. Että meidän tehtävämme on kylvää. Kaikkien virtojen ja vesien varsille ja toreille ja aitovien, niin meidän tehtävä on kylvää. Siellä sanotaan, että kylväjä lähti kylvämään ja hän kylvi kaikenlaisiin paikkoihin, niin ei jäädä sitä niin vuntsaamaan, että sitäkään, että minkälaisille ihmisille, vaan kylvetään siellä, missä se kerta kaikkiaan on mahdollista ja kyllä Jumala sitten vastaa sanastaan. Kyllä tämä sana on takuuvarma tuote, niin kun veli luki suurimman osan tästä Markuksen evankeliumin lopusta, niin siinä jäi vielä ne viimeiset jakeet lukematta. Ja minä jotenkin koin, että näinköhän ne jäi sitä varten lukematta, että minun pitää ne vielä tänä iltana lukea, vaikka ne on niin valtavan tuttuja jakeita sillä Markuksen evankeliumin lopussa, niin mä sittenkin haluan lukea ne meille niin kun semmoiseksi kehotukseksi ja innotukseksi ja rohkaisuksi ja ymmärrykseksi, että mitä Jumala todella tahtoo. Eli jatketaan tätä, siis Markus 16, niin jatketaan nyt jakeesta 15. Veli luki mun käsityksen mukaan 14 asti. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni. He ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuollettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli meidän täytyy kerta kaikkiaan vaan päättää, että me lähdemme ja saarnaamme Kristusta. Niin Herra vaikuttaa ja Herra vahvistaa sanan. Että kutsussa on se vaihe, että on jossain vaiheessa päätettävä, että minä lähden liikkeelle. Se on selvästi Raamatussa, että usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on kuollut. Ja vielä sanotaan, että rakkaus ilman tekoja on voimaton. Liian paljon on tässä ajassa, että sanotaan, että kaikki on armosta, ei tarvita tekoja. Mutta kyllä Jumalan valtakunnan työ, niin se edellyttää tekoja. Ja siellä sanotaan, että harras luomakunta niin kuin ikävöitsee Jumalan lasten ilmestymistä. Ja suurin hartaus siinä luomakunnassa on kadotetut sielut. Ne odottaa todellisuudessa, että Jumalan lapset ilmestyy tämän auktoriteettivoiman kanssa. Tuomaan heille Jeesuksen herrauden, tuomaan synnin orjille vapauden, tuomaan totuuden sanan, tuomaan vangituille vapautta. Eli siihen meidät on kutsuttu. Eli jos sinä ajattelet kutsuasi, niin mieti aina sitä, että onko se aito ja oikea, onko se millään tavalla kytkyksissä sielujen voittamiseen. Koska Raamattu sanoo, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Niin voisi sanoa, että seurakunnankin päätehtävä on sielujen voittaminen. Vaikka me täällä seurakunnan sisällä käydään paljon opetustointa ja opetustehtävää ja rukoillaan toinen toistemme puolesta ja rakennutaan, niin mikä on sen kaiken tarkoitus, niin siellä sanotaan, että Jumala haluaa varustaa pyhät palveluksen työhön. Valmistaa siihen Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta myöskin varustaa sielujen voittamiseen. Ja täytyy aina miettiä, että onko mitään kytköstä sielujen voittamiseen minun palvelustehtävässäni, minun elämässäni. Vaikka minäkin koen, että minun ensimmäinen tehtävä on löytää kutsutut, niin siinäkin on tietysti linkki sielujen voittamiseen, että jos mä saan yhdenkin ihmisen syttymään, niin jotakin tapahtuu hengenmaailmassa, jonain päivänä tulee sieluja uskoon. Mutta vaikka mä en etupäässä saarnaa täällä Jumalan kanssa sisällä ja koen, että jaan uskon henkeä ja saarnan uskon hengessä, niin sittenkin mä haluan pitää kontaktin kadotettuihin sieluihin. Niin kuin Wotsman niin sanoi, että vaikka hän oli semmoinen oikein kiireinen opettajan tehtävä siellä Kiinassa, niin hän sanoi, että minä pidän kunnia-asianani todistaa joka päivä 3 tai 4 kadotetulle sielulle Jeesuksesta. Ja sitten hän lisäsi, että se pitää minut tuoreena. Jos sinä haluat uskon elämässäsi tuoreustakuun, jos voit tätä nykyajan sanaa käyttää, niin kerro Jeesuksesta kadotetuille ihmisille. En mä voi sanoa, että kerro nyt 2 tai 3, niin lukumäärät on sittenkin sivuseikka, mutta se tuoreustakuu on kuitenkin siinä, että me ei menetetä kontaktia kadotettuihin sieluihin, ei todistuksen muodossa, ei rukouksen muodossa, ei rakkauden muodossa, vaan että me halutaan rakastaa sieluja sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja jos me voidaan tehdä sitä todistamistakin monella tavalla, me voidaan mennä tuonne tapaamaan ihmisiä, me voidaan antaa traktaatteja heille, me voidaan rukoilla heidän puolesta, mutta me voidaan soittaakin jollekin ihmisille, me voidaan lähettää kirja tai kortti. Minä olen saanut ihan semmoisen uuden työmuodon, että aika ajoin minä näen jonkun ihmisen yöllä unessa ja mä tiedän, että seuraavana aamuna sille pitää lähettää evankeliumin sanaa. Ja sitten minä vaan täytän kirjeen sillä, mitä koen, että sinne pitää laittaa, ja sitten se lähtee postiin. Enkä mä jää sitten vuntsaamaan sitä, että miten siellä toisessa päässä reagoida, vaan mä oon ottanut sen vanhan saarnan ja sanan, että joku ihastuu ja joku vihastuu. Mä haluan kylvää. Eli Jumala haluaa, että me päästään siihen yliluonnolliseen tasoon. Löydetään Jumalan johdatus. Mä en voi ihan sitäkään hyväksyä, vaikka mä sanonkin, että pitää lähteä liikkeelle, niin en voi ihan hyväksyä sitäkään opetusta, kun joku sanoi, että sanoi niin kuin lähetystyönkin suhteen, että ei ole mitään väliä, että minne kukakin menee, että siitä vaan laidasta järjestää, niin ei kutsu ihan sillä tavalla kuitenkaan toimi, vaan kyllä sitten kun se liikkeellekin on lähdetty, niin kyllä Jumala sitten haluaa siellä kanavoida. Hän haluaa jonkun kanavoida sinne vieraille niissä vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Joku on taas parempi siellä nimenomaan siellä torilla. Ja jollakin voi olla ihan tietty paikka, missä hän päivystää. Joku voi mennä vaikka laivoihin ja joku voi mennä lentokentälle. Jumala haluaa yksilöidä sitä, minne mennään. Sitten on tietysti, jos ajatellaan lähetystyötä, niin on tietyillä valtakunnilla on Jumala edessä tietty aika. Kun Aasia oli Paavali oli ajatellut mennä Aasiaan, niin sitten siellä sanotaan, että Jeesuksen henki esti heitä. Toisen kerran sanotaan, että pyhä henki esti. Ja sitten seuraavana yönä Paavali näki makedonialaisen miehen virran rannalla, joka sanoi, tule ja auta meitä. Silloin hän ymmärsi, että nyt ei ollut Aasian aika, vaan nyt on Makedonian aika. Eli Jumala yliluonnollisesti halusi johtaa apostolin seuralaisiin ja juuri sillä tietyllä hetkellä Makedoniaan. Silloin ei ollut Aasian aika, vaan silloin oli juuri Makedonian aika. Eli Jumala haluaa johtaa tätä sotaa. Tässä ajassa monta kertaa se Jeesuksen paikan on ottanut joku ihminen, joka haluaa johtaa, niin kuin että se Jumalan alkuperäinen suunnitelma, että ei Israelissa ole kuningasta, niin hänen tahtonsa on myöskin, että ei täällä hengellisessä Israelissa ole kuninkaita, jotka sanoo, että tee sinä tätä ja tuo tätä, vaan että pyhä henki saa antaa selkeästi näyn, että meillä on suore yhteys kuningasten kuninkaaseen ja Herrain Herraan. Että meillä on näky Jumalalta, että me ei olla vaan ihmistekoisissa opinkappaleissa ja vaan ihmisten käskystä tekemässä jotain, vaan että me sisäistetään tämä lähetyskäsky omalle kohdalle ja halutaan sen innoittamina mennä. Ja silloin Jumala vahvistaa sanan sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kautta. Hän vahvistaa oman sanansa. Se ei tarkoita sitä, että hän vahvistaa sanan, jota saarataan, vaan hän vahvistaa sen todistuksenkin sanan, mitä sinä tulet puhumaan. Ja hän tulee vahvistaa sen rakkauden teonkin, minkä sinä teet Jeesuksen nimessä, niin sille tulee yliluonnollinen vahvistus. Ettei nähdä vaan niin kapea-alaisesti, että on kysymys vaan siitä, että kun saarnataan sanaa. Voi olla, että sinä saat armon sanoa jonkun ihmisen elämään vain yhden sanan. Mutta jos se sana on tullut Jumalalta, niin Jumala vahvistaa sen sanan. Minä muistan erään kerran, kun mä olin Jyväskylässä saarnaamassa, ja minä hyvin harvoin teen sellaista, mitä mä sinä iltana teen, mutta mä olin saarnani saarnannut ja rukoukset lopettanut siellä edessä, niin mä koin vaan, että mun pitää kävellä sinne yleisön joukkoon. Enkä mä edes tiennyt, että ketä mä menen siellä tapaamaan, mutta enkä mun muistikaan paljon muista siitä, mutta jälkeenpäin minä sain tietää, että minä olin vaan käynyt sanomassa yhdelle miehelle siellä, että sinä olet käynyt väärällä ehtoollisella. Ja sitten me olin mennyt paikalle ja minä unohdin tuon sanan ja sitten vuosien päästä tuo miehen vaimo tuli sanomaan, että tuon illan jälkeen tuo mies tuli uskoon, hänelle tuli synnin tunto. Hän oli ollut väärässä paikassa väärään aikaan. Eikä minä edes tarkkaan tiedä, mikä se kokemus hänen elämässään oli, vaan ne sanat tulivat Jumalalta. Ja niissä oli se voima, että Jumala kun näkee kaiken meidän sisimmässämme. Ja kun Mauri kertoi tuosta alavuuden tilanteesta ja siitä niin kuin, kuinka Jumala haluaa, että siellä on yksi pelastusvene, että siellä on Kristus edustettuna, eikä vaan rannalta heitä renkaita, vaan ollaan valmiit menemään sinne kadotettujen sielujen tyköön. Minä ainakin näin siinä semmoisen hengellisen kuvan, että me mieluummin tekisimme niin kuin semmoista etätyötä, kun menisimme kohtaamaan ihmiset kasvoista kasvoihin. Mutta meidän täytyy tehdä sitä kaikissa tasoissa, meidän täytyy olla se alttius. Alttius rakastaa ihmisiä kaikkialla, missä me nähdään heitä. Me olin siellä alavuudella, onko sitä 2 vuotta sitten aikaa, yhden amerikkalaisen julistajan kanssa yhtä aikaa. Ja sitten kokouksen lopussa niin minä niin kuin vaivuin semmoiseen niin kuin ilmestyksen maailmaan, tai minut kohotettiin sinne, että sen mä vaan muistan, että kun se ilmestys tuli, niin mä nojasin siihen puhujapönttöön ja itse mä en tiedä, että puhuinko mä tunnin vai 2 tuntia niitä asioita, mitä Jumala toi eri ihmisten elämään ja sen paikkakunnan elämään. Ja yksi sellainen oikein niin kuin, semmoinen, mitä jäi sitten mieleen sitä ilmestyksestä, niin oli semmoinen oikein suuri kirkkovene ja se ei ollut sitten tällainen uskollinen vene, joka on musta, vaan se oli valkoinen ja sitten siellä oli aina ne penkit, niitä oli 10 perättäin, niin aina siinä oli 2 ihmistä rinnatta, jotka souti sitä suurta venettä. Ja mä ymmärsin sen, että Jumala edelleenkin tahtoo ainakin tietyissä tilanteissa lähettää pareittain ihmisiä tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Paavalilla oli omat työtoverinsa ja Pietarilla oli omat työtoverinsa ja monta kertaa he menivät ainakin 2 yhdessä tekemään Jumalan työtä ja Jumalan tekoja. No siinä on montakin salaisuutta siinä työtoveruudessa, löytää sellainen työtoveri, jota Herra suosittaa, niin siinä saa jakaa sitä rukousvastuuta, siinä saa toinen rohkaista toista, kun toinen on vähän heikommilla. Mutta sitten siinä on siinä rukouksen maailmassa se suuri salaisuus, kun se sanotaan, että Vanhan testamentin kirjoituksessa, että 1 ajaa pakoon 1000 ja 2 ajaa 10 000. Eli siinä on se kertaantuva voima, Jos on kaksi uskovaa yhdessä, niin on paljon suurempi voima voittaa pimeyden vallat ja voimat kuin yhdellä yksinään. No sit sä voit, jos sä oot matemaatikko, niin laskea, että jos kolme menee yhdessä, että kuinka paljon se nousee se kertolasku sitten seuraavaan potenssiin, että minkälaisia valtavia asioita siitä tapahtuu. Siksi on tärkeää, mitä mä sanoin jossakin välissä tässä, että on tärkeää olla samaa mieltä Kristuksen kanssa. Jos me yksimielisesti rukoilemme Jumalan tahdon mukaan, niin kyllä se maa voi vapista tänäkin päivinä, niin kuin se vapisi apostolien päivinä, ja vankilat voi avautua, niin kuin ne apostolisenakin aikana avautuivat. Eli Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut. Jos me nähdään sanasta, että Jumala toimii tietyllä tavalla ja hänen voimansa toimii tietyllä tavalla, niin minkälaiseen johtopäätökseen me silloin tulemme, jos Jumalan voima ei näy, niin me tulemme siihen johtopäätökseen, että Herra, minun tulee muuttua. Me nähdään sanasta, että Herra ei muutu, ja jos me halutaan nähdä Jumalan ihmeet ja täydet merkit ja Herran vahvistavan sanan, niin me tulemme aina siihen lopputulokseen, Herra, minun tulee muuttua, minä tahdon muuttua. Ja jos et sä koe Jumalan pyhän hengen läsnäoloa, et koe tätä tällaista uskon lepoa, että saat liitää niin kuin kotka, niin se vie sille paikalle, että sinut ja minut, Herra, ei tee, että minä tahdon, Herra, muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi. Herra, minä tahdon vähentyä. Eli tämä vietää elävä kristillisyys vie myöskin semmoiselle tietyssä mielessä itse kritiikin paikalle. Tutkimaan motiiveja, mistä motiivista minä teen Jumalan työtä. Onko minulla rakkautta, onko minulla riittävästi nimenomaan agapen rakkautta, sitä Kristuksen rakkautta, kadotettuja sieluja kohtaan. Mutta sitten mä varoittaisin siitä, ettei pidä jäädä sinne itse kritiikin paikalle loppuelämäkseen. Tässä ajassa on paljon ihmisiä, jotka on semmoisen itsesyytöksen vallassa, jossa se kulkee vuodesta toiseen. Jumala ei johda sellaiseen syyllisyyteen, että sä oot siellä loppuelämässä, vaan jos hän johtaa sinua itse kritiikin paikalle, niin hän antaa tietyn ajanjakson, niin kuin hän antaa kotkalle tietyn ajanjakson siellä kallion kielekkeellä nyppiä sulkia pois ja nokkaa kallion ja sitten taas uudistua ja lähteä liikkeelle. Eli on aikoja meidän elämässä, että meidän tulee pysähtyä sinne Herran eteen, mutta sitten on taas aika lähteä liikkeelle. Että ei sinne saa sinne yksinäisyyteenkään juuttua, vaan on aika lähteä Herran työhön. Ja nousi sitten vielä mieleen tuossa lopussa, mä kohta lopetan, että tämä on ollut pitkä saarna, mutta kun sanottiin, että pitkästä matkasta tulee, niin täytyy sitten jakaa täys kupillinen savin ruukkuihin. Niin se yksi ajatus siinä kotkassa, että kun se lyö sen nokankin rikki sinne kallioon, niin ehkä se tarkoittaa sitä, että myöskin sillä Herran edessä, kun me ollaan, niin meidän, että meidän kieltä myöskin käsitellään siellä. Että me oppisimme puhumaan Jumalan tietä totuudessa ja että meidän puheemme olisi suloista, suolalla höystetty, siis Jumalan sana keskeistä, Kristus keskeistä. Koska siellä sanotaan, että kiellä on vallassa elämä ja kuolema, niin meidän kieli voi olla se myöskin, joka estää meidän elämässä Jumalan tahtoa tapahtuvaksi. Voi olla, että me sydämestä me uskomme tiettyjä asioita, mutta sitten meidän suun tunnustuksemme ei sittenkään ole sen mukainen, mitä meillä sydämessä on. Raamattu sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin se ei tarkoita vaan sitä, että yhden kerran tullaan uskoon ja pelastutaan, vaan sana pelastus on kaikki vapautuminen ja kaikki parantuminen ja kaikki koko elämä on yhdessä pelastussanassa. Niin se tarkoittaa sitä, että niissä elämäntilanteissa, kun sinä saat sydämen uskon johonkin asiaan, että Jumala voi tämän asian muuttaa, niin sinun täytyy myöskin puhua se suullasi ulos. Sinun täytyy ja minun tulee puhua se ulos, mitä minä sydämessäni uskon. Eli elävään kristillisyyteen kuuluu myöskin elävä ja voimallinen suun tunnustus. Eli Kristus-keskeinen tunnustus, mikä hebrealaiskirjeessä sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Jos me rukoilemme Jumalalta jotakin asiaa ja sitten meidän suun tunnustuksemme on päinvastainen, niin se rukous kyllä ei nouse kattoa korkeammalle. Vaan että suun täytyy tunnustaa voitto, jos sinä anot jotakin asiaa Jumalalta, sinä uskot sydämessä, että Jumala voi sen tehdä, niin sinun tulee myöskin puhua se asia suullasi julki. Pitäytyä toivon tunnustuksessa. Se oli Israelin kansan yksi suurimpia syntiä, oli napina ja kapina siellä erämaassa. Eli he puhuivat väärin. Tai Jobin ystävät, he puhuivat väärin. Heillä oli väärä todistus. Sitten jälkeenpäin Jumala paljasti ja sanoi, että ne eivät ole puhuneet minusta oikein. Me voimme uskovinakin syyllistyä siihen, että me puhumme Jumalasta väärin ja puhumme vielä lähimmäisestäkin väärin. Ja silloin on jotakin rajoituksia meidän elämässämme. No nyt mennään sitten viimeisiin jakeisiin, Jesaja 33 ja 15. joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Eli tässä puhutaan meistä Jumalan lapsista, joka siis yksikössä tai monikossakin periaatteessa, joka vanhurskaudessa vaeltaa. Eli ihminen, joka vaeltaa vanhurskaudessa, sana vanhurskas tarkoittaa syyttömyys. Meidät on Kristuksen veren kautta julistettu syyttömäksi. Ja jos jonkun sydämessä tänään on syytös, niin Jeesuksen veren kautta sinut julistetaan siitä vapaaksi. Jos se johtuu synnistä, niin siitä täytyy vain tehdä parannusta ja syyttömyys lähtee. Eli vanhurskaus on sitä, että Herra antaa meidän synnit anteeksi ja antaa meidän sisimpään syyttömyyden tilan. Mutta jos meidän sydän syyttää meitä, niin meiltä puuttuu uskallus Jumalaan ja hänen tekoihinsa. Mutta jos meidän sydän ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan ja hänen tekoihinsa. Ja tässä sanottiin, että puhuu sitä, mikä oikein on. Eli meidän tulee puhua sitä, mikä on oikein. Vihata, halveksia väärää voittoa, torjuta lahjukset. Korvat pitää tukkia kuulemasta veritöitä. Tämä aika on täynnä veritöitä ja me voidaan tukkia korvat kuulemasta niitä, koska ne ei rakenna meitä, koska niiden takana on murhan henki. Sitten sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Tämä on oikein semmoinen sana tälle TV-sukupolvelle, että pitää sulkea silmät näkemästä pahaa. Tai siellä valintamyymälän kassalla, niin sun täytyy vaan sulkea silmät näkemästä niitä pahoja lehtiä tai pahoja asioita tai missä niitä näytetään. Niin monta kertaa tämä vanhurskaudessa vaeltaminen on myöskin päätös, että minä käännän päätäni tai minä suljen silmäni. Että on tietoisesta valinnasta. No mitä on nämä lupaukset tällaiselle ihmiselle, joka vaeltaa vanhurskaudessa ja puhuu oikein ja vihaa väärää voittaa, torjuu lahjukset ja tukkii korvansa kulmasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa, niin täällä on valtavat lupaukset. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Eli nämä on hengellisiä asioita kaikki. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Meidän kuninkaamme on Jeesus, ja me saamme katsoa häntä hänen ihanuudessaan. Mutta me ei voida katsoa häntä hänen ihanuudessaan, jos tämän maailman ruhtinas saa meidät katsomaan niitä pahoja asioita tai kuulemaan veritekoja, tai jos me puhutaan väärin, niin me ei nähdä kuningasta silloin hänen täydessä kirkkaudessaan. Mutta Jumalan tahto on, että me saamme nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan. Ja minkälainen on Jeesus kuningas siinä ihanuudessa, niin hän on siinä voittajan puvussa. Hän ei ole enää tappion puvussa, vaan niin kuin siellä ilmestyskirjassa puhutaan, että kun se taivaan sotajoukkojen päällikkö ratsastaa sillä valkoisella hevosella, niin hän on voittajan puvussa. Hän on voiton puvussa. Hän lähti voittajana voittamaan. Hän on meidän edellämme voittajan voittamassa. Me tiedetään tämä sota, että Jeesus kuningas tulee voittamaan ja me saamme hänen jäljessään käydä ja voittaa. Meidät on kutsuttu voittamaan. Ja sitä on se kotkan elämä, että se on siellä voittaja, jos se on sen syntymäoikeutensa perusteella voittaja. Se on kaikkien pikkulintujen yläpuolella. Se on kaiken kuninkaana siellä voittajana. Me olemme kuninkaan tyttäriä ja poikia, me olemme voittajan puolella. Pitää joka päivä muistaa se, että minä olen voittajan puolella olosuhteista riippumatta. Koska iankaikkisen Jumalan, iankaikkinen henki asuu meidän sisimmässämme. Meidän sisimpäämme on laitettu pyhän hengen sinetti, pyhän henki sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Meidät on sinetöity voittajan omaisuudeksi. Meidät on kihlattu yhdelle ainoalle, niin kuin Paavali sanoo. Sinut ja minut on kihlattu. Meidät on kihlattu voittamaan Jeesuksen kanssa. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme, että olet tällaisen ihmisryhmässä tänä iltana koonnut, Herra, sinun pyhien kasvojesi eteen. Herra, sinä näet jokaisen sydämen halun ja halajamisen ja halun ja innokkuudenkin sinun työhösi. Isä, mä haluan niihin innokkaisiinkin asti ja vielä lisäksi anoa taidollisuutta, halleluja, kaikkea viisautta ja voiman ja voitelun sanoja, rakkauden tekoja. Herra, murra ja muuta ja muovaa meitä tänä iltana. Herra, anna meille tänäänkin se armo, Herra, että me saamme vähetä ja sinä kasvaa meissä taas kappaleen matkan lisää. Herra, anna jonkun elämässä nyt se semmoinen pikkulinnun räpiköinti päättyä ja anna hänen nousta kuninkaan poikana tai kuninkaan tyttärenä liitämään hengen voimassa ja voitelussa. Avaa hänen suunsa puhumaan Jumalan tietä totuudessa, puhumaan sitä, mikä on oikein, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Hallelujaa. Herra, kosketa meidän kielen aluetta tänä iltana, että me opimme puhumaan totuutta, opimme puhumaan rakkautta Kristuksen mielen mukaan. Herra, anna meille armo alistua Kristuksen soveliaan ikeen alle. Anna meille tänäkin iltana, Herra, armo olla samaa mieltä sinun kanssasi. Hallelujaa. Kristuksen mieli, oikein vallatkoon meitä tänä iltana. Herra, jos me jossakin kohdassa olemme tähän iltaan asti, Herra, olet eri mieltä sinun kanssasi, niin Herra, anna meille tänä iltana armo alistua lähettäjän tahtoon ja sanoa niin kuin pieni Samuel, Herra, puhu, puhu, palvelijasi kuulee. Herra, puhu tänä iltana, me sinun palvelijoillasi haluamme kuulla. Herra, me haluamme olla avoimilla korvilla. Herra, me haluamme rukoilla, sillä kun me rukoillemme kuljemme, niin me saamme kuulla sinun äänesi. Me saamme kuulla ylipäimenen äänen. Halleluja. Kiitos sanastasi, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi. Isä, jos täällä on jonkun lampaan korvissa vahaa, niin se lähtekö Jeesuksen nimessä, että Jumalan pojan ääni kuuluu ja kaikuu, että rakkauden sävelet soivat uudelleen sydämessä, jossa pyhä henki on jo kauan ollut murheellinen, on ollut vankeudessa, on ollut tuskissa. Isä, Jeesuksen nimessä, vapautukoon hengen elämä, vapautukoon pyhä henki, joka on ollut murheellinen jossakin savimajassa. Vapautukoon elämän henki ja murtukoon nuo vankilan kahleet. Alkakoon nuo perustukset, vankilan perustukset nyt järkkymään Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Isä, mä julistan nyt päästöä jollekin saatanan vankeudesta, päästöä vanginvartijan käsistä Jeesuksen nimessä. Murtukoon kahleet niin, että pyhä henki saa jälleen iloita ja riemuita syömmessämme. Halleluja. Immoste verdega mosti iborosidi kidi glori. Herra, vuodata ilmestyksen ja viisauden henkeä sinun tahtosi täyttämisessä ja ymmärtämisessä, Herra. Amosi forrekenne senti de glori. Herra, lähetä niille parantava sana, jotka tänään ovat sairaita. Amorosi, lähetä jonkin nilkkaan terveyden sana, se tulkoon terveeksi tänä iltana. Oikea akilles jänne tulkoon terveeksi tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Oikea lonkka tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä. Cross defended the grow. Ibroukia, kyynärpää tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä. Ja koko käsivarsita kyynärpäästä olkapään asti tulkoon terveeksi. Heikkouden valta olkoon nujerrettu ja siihen käteen palatkoon nuoruuden voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Niska ja takaraivo tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, ylistykseksi ja palvonnaksi. Amoresi fore kindidi free. Ja oikean korvan yläpuolella se jomotus päättykö Jeesuksen. Jeesuksen nimessä se kuhmu sulakoon. Amostefer dike mostedi for day abrosidi sentedi. Ja siihen korvaan palatkoon täysi kuulo Jeesuksen nimessä. Tulkoon täysi toipuminen sitä iskusta, mikä sitä oikeaa puolta päässä on kohdannut Jeesuksen nimessä. Tapahtuu oikein luomisihme. Amborosundi the glory immosidi free. Herra, sinulle ei ole mikään mahdotonta. Tuo korva ja tuo pää tulkoon sitä oikealta syrjältä kokonaan terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sidivoldi, grace tandi, immeris, kurkku tulkoon tänä iltana terveeksi, aborosidi free, kaborisi free, aborosidili sidi, crowdilei, aborosidili sidi, kreidili shandedei, ja siellä syvällä silmissä tapahtukoon luomisihme tänä päivänä, aborosidi kedeloridi, Herra, anna noin silmien armo nähdä oikein, silmien armo nähdä suoraan Jeesuksen nimessä, aborosidi kederoudilisi, iborosidi kiidili kende de groni kendi de glory. Isä, me kiitämme, että jonkun silmiä hoidat tässä hetkessä. Hoidat silmät terveeksi. Isä, me ylistämme, että sinulla ei ole mikään mahdotonta. Aborisidi kende de rodi. Kiitos, että sinun poikasi silmille syljettiin. Sinua, Herra, raastettiin, että joku voi omistaa tänään terveet silmät. Jeesus maksoi täyden hinnan, täyden uhrin. Sinä olet vapaa silmästä ja vallasta ja voimasta Jeesuksen nimessä. Juuri nyt sinä olet vapaa. Sinut on päästetty maan päällä ja sinä olet päästetty taivaissa. Ole vapaa silmäsairaudesta tänään, juuri nyt omista terveys. Ibrosnifondi di glory. Ja omistako joku oikean polven kohdalla terveys? Isä, mä julistan säryn ja kivun päättyneeksi Jeesuksen nimessä. Ibrest defend the glory, send the day, or resend. Ja oikeassa jalassa kaikki tukokset, kaikki suonikohjut väistykööt Jeesuksen nimessä. Ja alkakoon veri virtaamaan. Tulkoon lämpö erikoisesti oikeaan jalkaan, mutta vielä vasemmassakin on niitä samoja ongelmia, mutta vähemmän. Tulkoon sinnekin lämpö ja alkakoon veri kiertää Jeesuksen nimessä ja veressä. Ammosi free, komoresi free, abarasi dilikintiti, oboloridi sintiti kruus, iborisiloti, iboristi koristi lo, istinti fori, oborosi dikiti lori, stiri lori, amorosi di kone Christ, amoresi di kredi. Jollekin on se sana, hädän päivänä huuda avuksesi Herran nimeä. Sinun elämässäsi on hätä, huuda tänä päivänä, tänään avuksesi Herran nimeä, ja Herra lupaa, että hän päästää sinut vapauteen. Huuda hädän päivänä avuksi Herran nimeä. Ammosi for dikindi. Älä huuda maailmasta apua, vaan huuda minulta, sanoo Herra. En minä sinua hylkää, en minä sinua jätä, mutta älä hylkää minun vertani, älä hylkää minun vereni armoa. Ammosi dikindi, vaan tule hakemaan apua verilähteestä, oikeasta osoitteista. Ammosi, sinun pitää nyt oikein konkreettisesti potkia ne maailman lähteiden ovet kiinni. Sinun täytyy päättää, että Jeesuksen nimessä sinä annat kovakouraisia potkuja niille väärille oville. Abrosdi fondi dei, sillä Herra avaa sinulle mahdollisuuden oven, ibrosdi fon elämän oven tänään. Ambrosi, mutta sinun täytyy päättää, että sinä hyvin kylmästi ja kovasti suljet ne maailman ovet elämässäsi. Ambrosi disendi, sinun täytyy päättää taistella, tehdä verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Nouskoon sinun sisimmässäsi päättäväinen mieli tänään, juuri tänään sinua herätellään, tänään sinua kutsutaan, ibrosti fonti de glory, tänään sinulle puhutaan, ibrosti fonti di coro di sinti, älä jää odottamaan huomista, vaan tänään Jumalan pyhä henki antaa sinulle elämän ohjeita, ibrosti di fonti dei, älä katso niitä ylön, vaan nöyry, pistä ylpeys pois ja nöyry, ja tule hakemaan apua verilähteestä, tänään on sinun päiväsi, tänään minä sinua kutsun. Sun sanoo Herra, Amoshidi for deke, minä kutsun sinua takaisin ensimmäisen rakkauden lähteelle. Amoshidi voloki nii, amase de karodele senti, valheen verkko, tulkoon oikein rikki reväistyksi sinun yltäsi, valheen henkivalta, joutukoon julkisen häpeän alaiseksi. Jeesus on Herra, Jeesus on Herra, amaste verdake de, amaradela masadala marashedele be, abrosni fodi. Oikein päätä, että nyt minä vyötän uudelleen, nyt alttiuden kengät, rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Herra ei ole antanut sellaisia sandaaleja, jossa puoliksi on musta ja puoliksi valkoinen, vaan Herra on antanut alkujaan sulle valkoiset sandaalit viedä rauhan evankeliumia eteenpäin. Hän ei antanut sekoituksen sandaaleja, vaan hän antoi elämän sandaalit ja hän antoi sulle elämän sanan. Hän uskoi sulle sovituksen viran. Hän sanoo sinulle, ota virastasi vaari, ammosi for de kede senti, amoresi di fi. Sinun tulee nyt vaihtaa sandaalit valkoisiksi jälleen. Sinulle on uskottu sovituksen sana ja sovituksen virka. Ota siitä virasta vaarin Jeesuksen nimessä. Immoste de free commenti to breeze, immer lori sisos tamberes, iborolori senti de fori. Isä, me kiitämme murtumisen meidän armosta, kiitämme nöyryydestä, kiitämme arasta tunnosta sinun sanasi edessä. Jeesus, me ylistämme ja palvomme, nostamme kiitos ja ylistysuhrin, Herra, sinun puoleesi, mitä teet meidän keskellämme tänä iltana. Isä, me haluamme oikein sydämestämme julistaa tälle sisaren uudelle kodille siunausta, julistaa veren suojaa. Isä, vihmumme pihtipielet ja päälliset karitsan veressä. Aborigine kent the glory. Julistamme tälle sisarelle siunausta tänä päivänä. Herra, että hän on avannut kotinsa sinulle, Herra, kuningasten kuninkaalle käydä. Isä, täytä tämän sisaren kaikki tarpeet rikkautesi mukaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Siunaa, Herra, hänen menemiset ja tulemiset. Anna hänelle innokkuutta ja palavuutta, Herra, sinun työssäsi. Ja hän vahvista, Herra, se näky, jonka olet hänet antanut, että hän on luja ja on rohkea. Omurushidi kendide, Herra, että hän jaksaa toimittaa sen, Herra, mitä sinä olet puhunut hänelle. Omurushidi kompolori, sillä sinä olet puhunut hänelle hiljaisuudessa. Omurushidi, suuria salaisuuksia, Herra, sinä...